36-шы сурет. Біздің денеміздің һәр бір мүшесінің белгіленген қызметі бар. Көз көру, құлақ есту, ал ауыз сөйлеу һәм жеу қызметін атқарады. Денеміздің барлық мүшелері біргелікте қызмет етеді. Егер бір мүшеміз ауырса, бүткіл денеміз ауырады. Исаға сенушілердің бір дененің мүшелері сияқты екенін Құдай айтқан еді. Иса Масих осы дененің басы, Құдайдың біздерді қалай жаратқанына қарап, ол һәр бір сенушіге сыйлар береді. Мысалы, жетекшілік сыйы, жақсылық істеу сыйы, қош хабар айту сыйы.